говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», вечір добрий, Роман Скрипін біля мікрофона. І сьогодні тема програми звучить так: «Газ без ціни» або «Безцінний газ». Будемо знову говорити на тему українсько-російських відносин і чому немає ціни на газ, скільки Україна купує газу, скільки винна і так далі, і тому подібне. Гостями програми будуть Олександр Тодійчук, координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики, та Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень. Про все це згодом за 5 хвилин, а зараз новини викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе, усім добрий вечір. Кількість жертв вчорашнього вибуху балонів з киснем в житловому будинку в Євпаторії зросла до щонайменше 17 осіб. За повідомленням Міністерства з питань надзвичайної ситуації, 21 особу врятували. За даними МНС, вибухом зруйновані 35 помешкань, в яких прописані 62 особи. На місці вибуху побували прем'єр-міністр і президент України.
Сьогодні ми говорили зі людьми про те, як через органи самоврядування, місцеву владу, ми приймемо рішення про повну інвентаризацію діяльності, яка знаходиться в житлових будинках, особливо в містах, в великих селищах. На базі цього уряду працює рішення, де будуть причислені види діяльності, які забороняються суміщати із житлом людей. Безумовно, цей урок не залишиться без відповіді, але прикро, що ми втратили так багато людей.
Віктор Ющенко. Кабінет міністрів вирішив виділити по 100 тисяч гривень компенсації сім'ям за кожного загиблого від вибуху в житловому будинку в Євпаторії. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко.
Все житло, яке люди втратили, хоча це і не провина зараз, і не держава, скажімо, винна в такій трагедії, але все одне за державний рахунок будуть всі люди забезпечені житлом до нового року.
Юлія Тимошенко. Президент Віктор Ющенко оголосив 26 грудня днем жалоби у зв'язку з вибухом у житловому будинку в Євпаторії. Про це йдеться в указі глави держави. Верховна Рада відмовилась ухвалити у першому читанні державний бюджет на 2009 рік. За проголосувало 223 депутати, з них 4 регіонали, 155 від БЮТ, 4 нунцівців, 20 від блоку Литвина, 0 від комуністів. Голова Верховної Ради пропонував повернутися до голосування, але його підтримав лише 221 депутат. Після ще одного голосування за основу бюджет зібрав лише 219 голосів. Бюджет передбачав дефіцит 31 мільярд гривень, 3% від ВВП. Екіпаж судна «Фаїна» до нового року повернеться додому. Про це повідомив керівник МЗС Володимир Огризько. Операція з визволення закінчилася б ще 2 тижні тому, якби не втручання третьої особи. Хто став на заваді у перемовинах, МЗС не уточнює. Сьогодні виповнюється рівно 3 місяці відтоді, як «Фаїна» потрапила у полон до морських розбійників. На кораблі досі залишається 17 українців, 2 росіян і латвієць. Християни латинського обряду відзначають свято Різдва Христового. Урочисті святкування відбулися у Ватикані. Папа Римський Бенедикт XVI закликав мирян до єднання в протистоянні економічній кризі і воєнним конфліктам. Понтифік виголосив послання 64 мовами світу. Його вітання українською радо зустріли українці, які разом з іншими прочанами були на площі Святого Петра.
Різдвом Христовим і Новим роком.
Перше в Іраку Різдво Христове стало офіційним святом. У своїй проповіді голова Халдейсько-католицької церкви Еммануель III Делі назвав запровадження урядом офіційного святкування кроком до послаблення суперечок в країні. Водночас і на свято в столиці Іраку стався вибух. Загинули 4 людини, ще 25 поранені. Серед 26-мільйонного населення Іраку християни налічують кілька сотень тисяч. І останні повідомлення. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт та інші керівники країни попередили палестинські угруповання «Хамас», що продовження ракетних обстрілів ізраїльської території призведе до жорстокої силової відповіді. Вчора повстанці зі смуги Газа випустили на Ізраїль понад 80 ракет. І це всі новини. Передаю мікрофон Роману.
Дякую, Зиновію Фрису, за виклад новин. І Нагадаю, що тема вечірньої свободи сьогодні звучить так: газ без ціни або безцінний газ. Знову говоримо про взаємини України і Росії. Чому знову перед Новим роком з'ясовуємо газові питання, хто скільки кому винен, і чи взагалі винен, скільки Україна споживає газу, скільки їй потрібно і за якою ціною в новому році. Біля мене є Олександр Тодійчук, він президент Київського міжнародного аналітичного клубу і координатор з питань реалізації меморандуму України ЄС в сфері енергетики вже в минулому, так? Добрий вечір, пане Олександре. І чекаємо в цій студії на Костянтина Бородіна, він тільки що зайшов, між іншим. Так що практично не спізнилися, вечір добрий, наушники ваші, ось. Він керівник Центру енергетичних досліджень. Ну, нічого страшного немає, тому що це живий ефір. Добрий вечір, пане Костянтине.
Доброго вечора.
Ви у нас вже були з газової теми.
Бували.
Пам'ятаєте, так? Але ми знову про це. Я думаю, що сьогодні можна дізнатися більше і взагалі питання...
Ну, газові проблеми – це візитна карточка діючої влади.
Тільки діючої влади?
Звичайно.
Так діючої якої? Кого? Тимошенко, Ющенко, Януковича, кого? Тому що вони всі помінялися поміж собою вже місцями неодноразово, окрім Ющенка, звичайно.
Ну, якщо починати ґрунтовно, то база взагалі нашої газової проблеми лежить у першому півріччі 2005 року,
зрозуміло,
коли Ющенко президент, а Тимошенко прем'єр-міністр.
Ми про це якраз говорили минулого разу теж. І нелегко говорити знову на ту саму тему, хоча, знаєте, от єдине, що дивує, з усього, що чуєш в інформаційних стрічках, в інформаційних повідомленнях, що Україна нібито перерахувала певну кількість грошей, але заборгованість рівно настільки ж зросла. Тобто понад 3 мільярди вже доларів, фігурує така цифра чомусь. І якщо газове питання поміж Україною та Росією є, то очевидно, його існування комусь потрібно. Не пригадується, аби Німеччина, скажімо, вела тривалі перемовини про ціну на газ з Росією, або йшлося про сплату заборгованості. Про такі переговори повідомляють виключно в межах пострадянського простору. Зачароване коло. Новий рік, борги, ціна. І все це про газ і про Росію. Далі Олексій Сімаков.
Ціна на газ для України на 2009 рік поки що невідома. Наразі у Москві тривають переговори поміж «Газпромом» та НАК «Нафтогазом», які можуть завершитись наступного року. Росія не хоче називати ціну, поки Україна не погасить приблизно 2 мільярди боргу. За жовтень НАК «Нафтогаз» заплатив, а от за грудень-листопад сплатити не встигне, порахували у «Газпромі». Тим часом російський президент Дмитро Медведєв погрожує економічними санкціями у разі несплати Україною газового боргу. Але про відключення газового вентиля з 1 січня мовчить. Європейська ціна мінус ціна за транзит газу саме стільки наступного року може платити Україна за російський газ, прогнозує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Як відомо, «Газпром» підрахував, що ціна на газ для країн Європейського Союзу буде складати від 260 до 300 доларів за тисячу кубічних метрів, а також плюс видатки на транспортування. З урахуванням перехідного періоду, про який домовляли дві сторони, ціна може бути нижче, ніж 260. Але якою ціна буде, ми побачимо, коли завершиться переговори.
Також Володимир Саприкін додає, щоб ціна на газ була прийнятною, необхідно зміцнити гривню. Інакше ціна буде дорожчою через зростання долара. Україна до кінця року всіх боргів за газ не погасить, але і кран російська сторона не перекриє, вважає радник прем'єр-міністра з газових питань Олександр Гудима, зазначаючи, що і ціни у 40 доларів не буде.
Ні, я думаю, дещо інакше. Не треба сприймати все, що говорить Росія, і брати це близько до серця. Вже відомо було, що ціни на нафту впали, і ціна ця нереальна. Так само не реально розрахуватися. Це можливість затягнути час, тому що у них ще нема контрактів з середньоазійськими республіками.
Зараз за російський газ Україна платить 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Юлія Тимошенко вже домовилась з російським прем'єром Владимиром Путіним за 3 роки плавно перейти на європейські ціни і працювати без посередника Росукренерго. Нову угоду мали підписати ще місяць тому, але раптом російська сторона заявила, поки Україна не погасить борг перед Газпромом, вона нічого не підпише. Російсько-українські газові конфлікти вже стали неприємною традицією напередодні Нового року.
От, знаєте, в сухому залишку цього матеріалу можна сказати, що нічого раптового або випадкового «Газпром» не говорить. Правда ж? Не було такого, щоб Купріянов вийшов, щось сказав, а потім спростовував.
Це правда.
Правда? Пане Тодійчук.
Ну, є ще така практика перед тим, як буде підписаний контракт, працює важка артилерія. І, в принципі, заяви і президентів, і Росії, і України, і інших посадовців, вони певним чином створюють таке тло, на якому мають пройти ці переговори.
А що треба обов'язково один одному на нерви впливати перед тим, як підписати звичайнісінький контракт на постачання звичайнісіньких енергоносіїв?
Так, скрізь у світі це майже проста проблема, яка має відпрацьовані шляхи вирішення. У нас кожен рік закінчується і починається саме з газових проблем. І зовсім не на користь Україні, тому що в першу чергу страждає наш імідж. Ми вже стаємо якоюсь такою, маємо імідж недолугої країни, в якої завжди якісь виникають проблеми. Звичайно, що всім зрозуміло, і навіть тим, хто нам довгий час нас підтримував, чи ще підтримує, що за спожитий газ треба платити. Звичайно, якщо газ закачаний в підземні сховища, якщо ми кажемо, що це наш газ, у нас 17 мільярдів, він має бути нами проплачений. А якісь такі середні, що газ в нашому сховищі, і тому він наш, але заплатимо ми тоді, коли будемо мати гроші, несерйозний підход. І тому на такій базі підійти до переговорів і отримати хорошу ціну на газ досить важко. Разом з тим я не виключаю того, що Росія використовує газовий цей інструмент в досягненні своїх і політичних, і економічних якихось завдань. Але чому український уряд і чому наші компанії підігрують цій поганій для України грі?
А хто заробляє на цьому з українського боку? З російського там, знаєте, Юлія Латиніна свого часу, якщо вам відома така журналістка, аналітик економічний, вона веде в ефірі «Ехо Москви», там на такому телеканалі, як РТВ, який недосяжний в Росії, досяжний в Україні, в кабельних мережах, економічну аналітичну програму, де вона розписує, кому там вигідно, що в Росії. Там падіння рубля, енергоносії, що це, в принципі, все вигідно кільком персонам на чолі з паном Путіним. Ну і це не дивно. А в Україні кому це вигідно? Така торгівля за газ, за енергоносії. Ну, скажімо, Україна там оголошує, що вона продає електроенергію в Литву. Але ж ми не бачимо там гринервів подібної, що Литва заявляє, Україна безкоштовно постачатиме електроенергію в Литву. Україна каже, ні, ми постачатимемо за найвищою ціною електроенергію в Литву. Ну, такого не відбувається. Домовилися, ну, ось купують, а ми даємо.
Насправді, Романе, є дуже суттєві конфлікти в галузі експорту електроенергії. Точилися весь 2007 і половина 2008 року в стосунках між Україною і Молдавією. Просто на такий широкий загал у нас в Україні вони не вийшли, а в Молдавії ця тема була надзвичайно резонансною.
І щось хтось в Молдавії на цьому заробляє в такому випадку, якщо там пишуть про це центральні газети? Або говорять телебачення, або і преса.
Що стосується України,
в Україні хто заробляє вигідно, на
хто
тому,
заробляє,
що...
Це питання, на мою думку, треба розділити. Вигідно це тим силам, які не бажають співпраці з Росією і, в свою чергу, пожинають політичні дивіденди. Ми ці сили все знаємо. Що стосується грошового заробітку, давайте поговоримо от наступним чином. Впродовж 2008 року газ у нас на кордоні коштує 179,5. В період, коли було максимальне зростання курсу гривні, ціна для промисловості доходила до 321 долара. Це довгий період, це червень, липень, більшу частину серпня. «Нафтогаз України» разом з урядом заробив на перепродажу імпортованого газу нашій вітчизняній промисловості 140 доларів на 1000 кубів. При тому, що ціна імпорту 180. Де ці гроші?
А
ці гроші в уряді. Ці гроші в «Нафтогазі» і їх роздано людям, вкладникам з Ощадбанку, СРСР і так
де
далі.
Де це написано, що ці гроші роздано вкладникам Ощадбанку?
Ми з вами навряд чи, до зміни влади...
Це ваша версія? Чи...
Ні, я вам розказую.
Чи це у вас є документи, які підтверджують, що гроші, які були зароблені на різниці в цінах на російський газ на кордоні і те, що було продано всередині, вони скеровані були на погашення...
Там, звичайно, всередині складів. Бюджету, куди заходять кошти від різних напрямків діяльності, від митниці, від податкової, від «Нафтогазу», розібратися, які саме гривні, куди саме пішли, неможливо. І ви це знаєте. Проте річ в тому, що...
Я знаю, що газом торгує «Нафтогаз України».
Почекайте. В поточному році план податків на «Нафтогаз України» 36 мільярдів гривень. В минулому році було менше 20. Ви не вбачаєте у прирісті доходів... цих податків на «Нафтогаз» 16 мільярдів гривень.
соціальної складової, тієї складової, яка має забезпечити перемогу певним особам.
Не знаю, я знаю, що у нас бюджет не затвердили з 3% дефіциту на сьогоднішній день. Оце я знаю. І цей дефіцит теж звідкись треба покривати.
Я вам скажу. У 2005 році під час прем'єрства Тимошенко податки на Нафтогаз були збільшені рівно вдвічі. З 5,7 мільярда гривень у 2004 році до 11,2 в 2005 році. Саме збільшені вони були на мільярд доларів. Саме цей мільярд доларів Нафтогаз України залучив зовнішніх ринків. І фактично через Нафтогаз України вони були прокачені в бюджет. Сьогодні Нафтогаз стоїть на порозі дефолту і має проблеми величезні з цими кредитами. І ще я хочу сказати, що кожний прихід до влади Юлії Володимирівни Тимошенко означає мінімум півторакратне, швидше двократне підвищення податків на Нафтогаз України. Через це він в жалюгідному стані, гроші з нафтогазової галузі викачуються, переправляються в бюджет, роздаються, і Юлія Володимирівна виглядає дуже красиво.
Угу. Ну, я розумію, що ви не любите Юлію Володимирівну, правильно? Тобто, або оцінка ваша негативної діяльності.
Ви знаєте, чому? Я вам, чому?
Сухому залишку. Ну, такт?
Так.
Ну, пане Тодійчук, ну і ви, власне, теж долучайтеся. У мене дуже просте питання. Чому росте борг, якщо Дубина доповідає про те, що сплачено певну суму? Президент рапортує про те, що газові проблеми вирішені, бла-бла-бла і тому подібне. У нас є «Газпром», та? «Газпром» поміж і «Нафтогазом», і «Газпромом» стоїть «Росукренерго». Немає прямих контрактів «Газпром-Нафтогаз». Немає?
Немає, але «Росукренерго» – це 50% «Газпрому», і їх так відірвати не можна. Я розумію ваше питання. Я не виключаю того, що частково загострення цих проблем пов'язано з бажанням «Росукренерго» залишитися на ринку. Я цього не
Я не можу, поясніть мені, чому не можна зрозуміти розрахунків, з'ясувати, скільки хто кому винен, і вчасно розрахуватися, якщо пан Фірташ, який має відношення до «Росукренерго», ну, є на відстані простягнутої руки, він громадянин України. Ось є «Нафтогаз», є «Фірташ». З'ясовуйте, чому «Газпром» робить заяви в обхід, фактично, «Росукренерго», говорячи про неспроможність «Нафтогазу», а далі ще більше неспроможність України як держави сплачувати свої борги. І тут виступає президент після того, як з'являється така конструкція. Поясніть мені, що це таке?
Президент в даній ситуації, він змушений заспокоїти ситуацію. Ми бачимо, що чергове новорічне свято, різдвяні свята, в Європі багато хто боїться включати там телевізор, дивитися програми, тому що їх знову лякають. І це теж спланована програма, це не просто так відбувається. Тим, що проблеми України стають вашими проблемами. І я думаю, що в цій ситуації є необхідність заспокоїти...
Не розумію. Пане Тодійчук, я не бачу логіки. Є спожитий газ, є закачений, як ви кажете. Розрахувалися, живіть спокійно, і ніхто лякати не буде, ніхто тиснути не буде. Логічно?
Проблема в тому, що не розрахувалися.
Чому?
Не розрахувалися за листопад.
Хто не розрахував? Нафтогаз, Росукренерго.
Нафтогаз не заплатив «Росукренерго», який поставив газ в наше сховище, наприклад. І цей газ, який уряд називає,
так,
що це
наш
газ.
Так, а на що «Нафтогаз» брав цей газ, якщо він не розрахувався за нього?
Бо «Росукренерго» в цьому році ще був діючий гравець на цьому ринку. Його виключають з 1 січня.
Я не розумію, чекайте, якщо є «Росукренерго», якщо є «Нафтогаз», «Нафтогаз» закачує... Вказівка уряду закачати газ в сховище?
Є контракт. Контракт від 14 березня поточного року.
Заплатіть за контрактом, скільки там контрактовано обсягів газу. Заплатіть цей обсяг і не майте головного болю. Ну, логічно. Ви йдете в магазин, ви ж за кошик весь платите на касі і не маєте, за вами не женеться охорона.
Я думаю, що сталося наступне насправді. Принаймні, це часткова причина виникнення цих боргів. «Нафтогаз» у нас розраховується за газ впродовж місяця споживання, а з підприємств, з промисловості збирає попередню оплату за весь обсяг споживання, за всі гроші за газ, за місяць наперед, до 20-го числа попереднього місяця. Оця схема працювала. Потім у вересні і жовтні впала промисловість, стрімко скоротила споживання. Виявилося, що ті кошти, які вони заплатили перед оплатою, вони переходили потім. Вони не вибирали за ці гроші весь газ. І стрімко знизилось надходження грошей до «Нафтогазу». Планові фінансові надходження до нього не прийшли. Через це частково виник борг. Але це лише частина проблеми. Інша – це дійсно неефективний дуже менеджмент «Нафтогазу України». І це правда.
Я хотів би два слова сказати в захист менеджменту. Так, є помилки, є проблеми, але я погоджуюся з попередньою думкою, що НАК «Нафтогаз» поставлений в такі умови, що за таких умов я не бачу менеджера, який би вивів сьогодні нормально. Дійсно, податки, ми ще свій час рахували, то нафтогазовий комплекс платив в 3 рази більше податків, ніж якби він працював в Польщі, і в 2 рази більше, ніж якби він працював в Росії, тобто в умовах тих законодавств. І це найлегше всім урядам, це не тільки уряду Тимошенко, всім урядам найлегше вийняти ці гроші, бо вони в відкритій кишені. І замість того, щоб робити системну якусь програму розвитку, щоб робити якісь системні прозорі оподаткування, ці гроші завжди на поверхні, завжди їх в першу чергу забирають, і дійсно, щорічно податки збільшуються. І я думаю, що окрім того, що ми зменшуємо свій видобуток, зменшили обсяги перекачки там нафти, менше вкладаємо в розвідку, пошук нових родовищ, не вкладаємо гроші в те, щоб взагалі відійти від газу. Я думаю, що може це не тема сьогоднішньої передачі.
В бюджеті це якраз передбачено, за останні місяці скоротилося споживання газу.
Тільки за рахунок кризи. Це, на жаль, не успіхи
якихось. За рахунок кризи, це значить, що ці підприємства не рентабельні, які не споживають газ. Українська промисловість, енергоміськавець, про це теж прекрасно знаєте, що вона споживає набагато більше, ніж будь-яка інша промисловість на європейському континенті.
І це об'єктивні, тому що в основному...
Так, тяжка... значить, вона має померти, така промисловість?
Так, але інші держави, які платили більше грошей за газ, я хотів би що сказати, що дешева ціна на газ, вона великою мірою спричинила сьогодні таке загострення кризи. Тому що ті, хто платили більше, вони переходили на інші види енергії. У нас в балансі енергетичному майже 50% газу. В інших країнах це 12-15 максимум. Так, 16. Так. У нас будь-які невеликі такі потрясіння в газі, це питання життя і смерті.
Так, і надприбутки отримували з того, що
і надприбутки отримували.
Надприбутки, які не перетворювалися на реінвестування.
І нерозумно було те, що ті, хто отримали надприбутки, не вклали частину цих коштів у розвиток своєї технології.
Ну так, а на що вони тепер скаржаться, що вони не можуть платити по $300 за 1000 кубометрів?
А ніхто не скаржиться.
Ну як? Я вам нагадаю, коли було... Є гранична межа, коли українська промисловість просто встане, вона зупиниться, вона не зможе платити такі гроші. Називалася цифра 150, потім 170, потім 200, потім $250.
Ну, в поточному році ніхто не скаржився.
А, ну тому що немає іншої ціни. Не було, правильно?
Так,
тому змушені купувати, та надприбутки у нас не з'являються. А от ви сказали про дешевий газ, вчорашня інформація. Ціна на газ для Білорусі буде втричі менша, ніж поточного року.
Ну,
як таке можливо?
Це політична заява, і це не контракт. Це політична заява, там відбувається теж обмін заявами. Точно.
А як же сформувати ціну на газ для України, носах, якщо Україна не сплатила борг, якщо вона не сплатила борг до Нового року, а до нього лишилося тиждень? А як же формувати ціну на 2009, яку треба закладати в бюджет? Бюджет не ухвалили. Тобто тут є... Взаємний зв'язок у нас такий.
Реальна ціна, так думають багато експертів, я до них приєднуюся, десь в межах діючої, і між діючою і $210 за...
Там ми тут уже малювали з паном Бородіним в цій студії, між іншим, ціну на газ. Наскільки ми тоді вийшли, нагадайте?
Ну, ми говорили про 179, про збереження поточної ціни. Втім, проблема є в тому, що в україно-російських газових відносинах завжди ціна ухвалювалася на цілий рік. Був лише один рік, здається, 2002, коли було 81-му півріччі, 52-му, але то вже історія. Проблема в тому, що ніхто ще в поточному році і в минулому році дуже сильна турбулентність ціни на нафту, від якої прямо походить ціна газу. На сьогоднішній день неможливо, ніхто не може, ані в «Газпромі», ані в «Нафтогазі» будь-де, вивести середню ціну на газ, ринкову середню ціну на газ впродовж 2009 року. Зрозумілий рівень ціни на європейських ринках в першому кварталі, в другому, в третьому, але рівень ціни на четвертий квартал сформується на нафти в першому кварталі 2009 року. Тому середньої немає.
Нам не можна говорити про ціну на газ для України наступного року, а для Білорусі можна говорити, що втричі менше. Або для Німеччини теж можна говорити. Або Німеччина живе без бюджету, не розумію.
Для Німеччини немає середньої ціни на газ, вона зміниться щоквартально. От Білорусь – це єдина політична домовленість.
Чим ми гірше, ми що, не можемо щоквартально зменшувати ціну?
Ну, річ у тому, що Україна намагається бути найхитрішою. І не хоче переходити
І це правда, на європейську ціну на газ. Хоча зараз цей перехід був би вигідний, оскільки ціна і на нафту, і на газ падає.
Угу. Пане Тодійчук, Україна намагається бути найхитрішою і дурить сама себе, скажімо?
На жаль. Тобто саме бажання, воно сприймається, але то, що виходить навпаки, питання, хоча до сьогоднішнього дня ми отримали найнижчі ціни. Інше питання, що це не об'єктивна ціна газ. Ми за цю низьку ціну на газ дуже дорого заплатили, починаючи від стану економіки, закінчуючи за безцінь проданими енергетичними об'єктами і іншими об'єктами, певними політичними поступками. Але дійсно Росія не має такого прагматичної якоїсь формули переходу на ціну. Те, що дуже часто говорять, що середньоєвропейська якась ціна – це середня температура в лікарні. Дивіться, якщо ви візьмете однаковий близький радіус транспортування газу до країн Європейського Союзу, ви отримаєте зовсім різні ціни. І тут є та політична складова, а деколи навіть тіньова або корупційна складова. Тобто, як з певними кланами, клани з кланами, як домовляться. І це треба враховувати. І сьогодні Білорусь, приклад, президент Білорусі заявив, що якщо я визнаю Осетію і Абхазію, значить, ціна три рази менша. От такий підхід, на жаль. Україна, я при всій важкості цього для економіки, для населення в цілому, якби вона перейшла на прагматичні підходи ціни на газ, але мені здається, що це не цікаво Росії, ми б зразу скинули велику таку політичну напругу навколо цих газових питань. З'явилося б інше питання. З'явився б тоді флот, ще щось би нове з'явилося.
Давайте ми політику не мішати в цю. Є питання боргу, він є. Росія, ще раз кажу, в цій ситуації вона не виглядає як шантажист, правда? Виходить Купріянов в своїх фірмових окулярах і говорить, Україна заборгувала 3 мільярди доларів за газ. Крапка. На цьому ми ставимо просто крапку. Є борг. Потім в Києві починають жувати, я не знаю, що жувати. Один говорить одне, інше. Потім президент цих заспокоює, любі друзі. У нас ціна, і у нас всі питання вирішені. Юлія Тимошенко рапортує про те, що вона з Путіним домовилася. А Купріянов як виходив, так і виходить. Тому що це є реальна компанія «Газпром». І є реальний споживач газу в Україні. «Нафтогаз України». І є борг.
Ну, мені здається, на жаль, ми звикли жити в умовах віртуальної
політики. Я не звик, я більше не хочу так жити, чесно, прошу.
Держава звикла жити в умовах телевізійної політики, віртуальної телевізійної політики. Коли дійсно виходить одна з перших осіб, переважно це в поточному році був прем'єр-міністр.
І президент. Буквально не так давно, днями.
Запевняючи громадськість, що проблеми нема, що вона врегульована. Так вона не врегульована. У нас взагалі ця боргова історія, ці борги, вони накопичені ще в першому кварталі. От зараз з'явився борг, з'явився знову на порядку денному.
Він там лічильник тікав, та те, що називається.
Борг перед «Укргазенерго», перед спільним підприємством, яке ліквідували як корупційного посередника, так би мовити, в лапках, але йому забули заплатити. Ліквідували. Лишився мільярд борг перед Новим роком. Про це росіяни згадали, адже це газпромівський газ, проданий Газпромом газ. І мені здається, на мою думку, вона така дуже непопулярна зараз буде. Але проблема в поточному році полягає в тому, що зруйнували схему газопостачання, яка існувала. Було «Росукренерго» імпортер і «Укргазенерго», яке, дякуючи Богу, не мало жодного стосунку до «Нафтогазу України». І якщо ви згадаєте підписання контрактування газу на 2007 рік, воно пройшло спокійно. На 2008 рік воно пройшло спокійно. І на початку програми ви назвали ці газові проблеми вже традиційними. Так вони, ця традиція у нас з пропуском 2 роки. Традиція була така на рубежі 5-го і 6-го років. І от тепер.
Вихід.
Заплатити борг. Іншого виходу нема.
Ну, я тут не можу не погодитися, що підписані контракти треба виконувати. І якби ми заплатили за цей газ. До прикладу, скільки грошей без будь-якого результату було викинуто на підтримання курсу гривні. Я не хочу там говорити, куди ці гроші пішли. Я єдине хочу сказати, що якби ці гроші були заплачені за газ, курс гривні значно був би міцніший при розумілих прагматичних прогнозах щодо газу. Це перше питання. Друге питання. Я не погоджуюся з тим, що «Росукренерго» був найкращим представником або найкращим виходом із цієї ситуації, тому що на початку так, «Росукренерго» була хороша ідея, але потім, коли він почав ставати монополістом, коли він почав скупляти розподільчу інфраструктуру, коли ці родовища, термінали готувати, будувати, працювати. Це мав бути монополіст, який би мав на себе прибрати. Це була смерть НАК «Нафтогазу». І в цій ситуації, я думаю, що розумне було рішення. Але, знову таки, ідея непогана, але вона вдосконалюється з великими помилками. І те, що сьогодні відбувається, воно не на користь державі, не на користь нашій галузі. І якщо ще хватить комусь сили волі підписати на те, що тарифи всі будуть проплачені на весь рік «Газпромом» Україні, і Україна тут же поверне ці кошти як погашення боргу, то це взагалі погубить нашу газотранспортну систему, бо не залишиться коштів на її обслуговування.
Зрозуміло, на цьому ставимо крапку. Вкотре говорили про газ. В студії був Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного аналітичного клубу, та Костянтин Бородін, керівник Центру економічних досліджень. Ви слухали «Вечірню свободу». Почуємося.